Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Sæl þér að hlusta út af sögu þar Arnþrúður Karlsdóttir sem heilst þar ykkur. Nú eru það borgar og sveitarstjórnarmálin sem eru til umræðu. Það komin til okkar Kolbrún Baldursdóttir sálfræðingur en hún jafnframt oddviti Flokks fólksins í Reykjavík og hún ný í borgarmálunum minnsta kosti en varaþingmaður Flokks fólksins í Reykjavík kjördæmi norður. En velkomin Kolbrún, nú það sem sagt borgarmálin og ég sagði að þú verið svona svolítið ný á þeim vettangi en samt ertu búin að fást mikið við þau málefni sem að óneitalega heyra sem undir borgina eins og hérna málefni barna og ungmenna og skólamál og annað sem fráfarandi formaði barnaheilla. Þannig að það af ýmsu að taka hjá þér, sér. En ef við byrjum að sá því, þá þú sem sagt nýr oddviti fyrir Flokk fólksins, síðan í öðru sæti Karl Bentsen og í þriða sæti Áskjur Jóna Flósadóttir frá Fjölskyldu Hjálp Íslands. Já, já. Þetta eru nú allt nöfn sem við þekkjum.
Já, já.
Af góðu.
Já, allt mjög gott fólk.
Já, og hérna, ef að þú kannski byrjar að segja okkur svona stefnuna hjá ykkur með á hvað þið viljið leggja áherslu núna í þessum borgarstjórnarkostingum.
Já, slagorð okkar, Flokks fólksins í Reykjavík, er fólkið fyrst.
Já.
Og hvað segir það? Það segir að við ætlum að taka fólkið fyrst. Fólkið í forgangi og það ekki fyrir en að búið að koma öllum undir þak. Fólk eigi örugt skjól á heimili, getur verið örugt með börnin sín og að það eigi nóg til bara brunns að bera, fæði, klæð og húsnæði fyrir alla sem okkur finnst hægt að fara að líta eitthvað annað fyrir alvöru. Þannig að þetta er algjör grunnforsenda að byggja grunnin og laga það sem að allt komið meir og minna hvað var það sérstaklega efna minni fjölskyldur í óefni því að það hefur vantað svo mikið húsnæði hér.
Já.
Þannig að þetta það sem að við ætlum að leggja á. Þetta algjört forgangsverkefni að taka sérst utan fjölskylduna.
Já.
Og aðstofa við að byggja framtíð barnana í öryggi og stöðugleika.
Ertu að segja okkur að þið sé að leggja áherslu á fjölskyldustefnu, fjölskyldumálin, það svona komið á dagskrá hjá íslenskum stjórnmálaflokki?
Það algjörlega númer eitt og það að koma fjölskyldun í hús, venjulegri fjölskyldu, fjölskyldu sem bara ekki með ofur laun eða hefur fæðst með silfurskeið í munn eða hvað eina heldur þetta venjulega fólk sem að langar að leigja eða fjárfesta í húsnæði sem að svona venjulegt fólk getur keypt.
Já.
Það að það eigi þess kost. Ég sem sálfræðingur búin að vera að hitta svo fjölmarga í gegnum árin sem eru bara á vergangi. Og hérna þetta mjög sorglegt. Þetta sko alltaf að fara að verða verra og verra. Það aldrei verið eins slæmt. Og hérna, það voðalega erfitt að eiga eitthvað notalegt fjölskyldu líf þegar átt hvergi heima. eða fyrir börnin að mynda tengsli í skólanum þegar að það kannski að fara í sinn fjórða grunnskóla. Já. Þannig að grunnurinn hlýtur að vera að eiga húsaskjól og þessa grunnþarfir, fæði, klæð og húsnæði, þar hlýtur byrjunin að vera. Og auðvitað það þá fólkið sem, já, við erum flokkur fyrir efnamina fólk, fjölskyldufólk, börnin, öryrkju aldra. Þessa sem eiga sárt að binda sem ná ekki endum saman, þetta er, það er flokkur fólksins.
Erum við að tala fólk sem að berst við það að láta enda ná saman í raun og veru?
Ger það, já. Einmitt sem að leigja fyrir 250.000 krónur á mánuði og er kannski nær ekki 300.000 krónum í laun. Þannig aðrir hafa kannski náða fjárfesta og eru að borga að lánum með, eins og við þekkjum lánin hér, háum vöxtum og verðtryggingu og hérna þetta er fólk sem getur ekkert veitt sér, sem fólk sem kannski komið búin að þurfa að taka lán og allt þetta kemur niður á börnunum og síðan spurning hverju halda sínum húsnæðum. Við erum alltaf fórum mjög illa út úr hruninu. Mér finnst við eiga langt í land með að ná okkur út úr hruninu, það er ekkert búið.
Ertu að tala svona andlega um það?
Nei, ég að tala bara hvernig komið fyrir mörgum almennum fjölskyldum. Ja. Fjölskyldum sem eru einmitt ekki með nein ofurlaun, bara fólk sem að vinna, ja. Myrkran á milli sem í tveimur vinnum, að þetta fólk býr margt hvert ekki við öryggi. Við eins og bara biðlistarnir í Reykjavík, félagslegar húsnæði, það 954 fjölskyldur eftir því sem ég man best í skýrslu í lok síðasta árs sem maður á biðlist eftir félagslegu húsnæði. Þetta eru fleiri heldur en að vara á þessum lista fyrir fjórum árum eftir því sem ég las í skýrslu. Þannig að hlutnir eru ekkit að lagast.
Nei. Hvað finnst þér er þið búin að útfæra þennan vilja ykkar? Er þið búin að útfæra hvernig þið myndu vilja gera þetta? Mér tilliti til þess hvernig staðan hjá borgarsjóði og orumvilega vilja annara. Hvernig gætu þið framkvæmt þetta?
Já, við erum búin að ræða þetta mikið og erum á hverjum degi að dýfka ennþá frekar okkar stefnu sem betur fyrir en kostningar ekki á morgun.
Nei.
En hérna, megin stefnan og markmiðin eru algjörlega skýr og hafa alltaf verið. Og þetta eru þetta grunnstefna flokksins og var það líka fyrir þingkostningar. Þetta er flokkurinn fyrir fólkið. En já, við hefum verið að skoða svona gangandi samvinnu við ríki og lífeyrissjóði til að koma á fót þá öflugu félagslegu húsnæðiskerfi.
Já.
En síðan vorum við einmitt líka að ræða bara í gær að borgin eigi húsnæði, það sem gerir stundum. Að það eru náttúrulega lóðirnar sem er borgarinnar útluta. En síðan kannski hérna er einhver sem kaupir lóðir og byggir svo dýrt að það eru ekki nokkuð venjuleg mannski að efna á að kaupa 50 fermetra íbúð fyrir 50 miljónir. Þannig að það þarf einhvern veginn að sjá til þess að hvort það verður með þeim hætti að það verður kvaðir á lóðum, að þetta séu lóðir fyrir þá sem eru félagslega verstaddir. Eða hreinlega borgin eigi áfram þessar íbúðir eða þá eins og við erum mikið búin að skoða að það verði þessi samvinna, þetta er náttúrulega allt mikið samvinna eins og við ríki og utan lífeyrissjóðuna sem margir búin að tala um að koma þessu þannig á koppin að þetta verði alvöru og þetta vari að fólk fái raunverulega húsnæði sem það getur annarkort fjárfest eða leigt á sanngjörnu verði og það sé enginn að græða á því.
Sko, ef við lítum tilbaka og förum, jafnvel 8 ára aftur í tíman að þá hefur það alltaf verið vinsalt fyrir ymmit borgarstjórnarkosningar að menn eru komnir í einhvers konar bögla upp á því að tilgreina ákveðin fjölda íbúða sem þeir alltaf byggja og svo framvegis að hleypur á þúsundum. Nýjast að tala sem við sáum núna helgin að kom frá sjálfstæðismönnu þeir alltaf að reisa 8.000 íbúðir. En þá spurningin hver á að borga þann brúsa. Þannig erum við að tala gríðarlega fjármuni. Bara slíkur fjöldi myndi kosta yfir 200 milljarð. Þannig að þetta vitum við er í fyrstu sko alveg óraunhæft. En það er annars sem ég minna að tala Kolbrún. Það er þetta að leyfa fólki sjálfu að byggja. Og byggja þarlegandi ódýrar og fá að gera þetta meira sjálf. Og fá lóðir til
þess. Fá lóðir. Þá komum við að þessu að lóðarskorti sem hefur verið hér undanfærin ár. Þannig að, að það þarf við þetta bara burt með lóðarskort, það þarf að láta fólk hafa lóðir og það búið að vera undanfærin ár þannig að það hefur ekki verið hægt að fá lóðinu. Ef það lóð þá hann sko, þá hann miljóna dæmi og þetta ekki, fólk getur ekki keift lóðir upp á 10 miljón og á svo síðan eftir að byggja sér hákvæmt húsnæði, það segir sér sjálft en En það eru þetta í farvatninu hjá núverandi borgarstjórn að byggja og byggja helling og byggja mikið. En þetta finnst mér bara að vera svo seint. Akkur, sko, þetta eru sömu lofvörðin hjá þeim og voru fyrir 4 árum og jafnvel fyrir 8 árum. Mér finnst of seint í rassin gripið, þetta búið að fá að danka, annars væri staðan ekki orðin svona slæm og alltaf að vestna. Þannig að það er ekki nóg núna að segja já, þetta er allt í deglunni, það er verið að byggja alveg 100 íbúa. En það heyrðum við líka fyrir 4 árum og við í flokki fólksins við viljum ekki heyra þetta aftur eftir 4 ár og staðan bara versna. Þannig að það er svo mikil skortur núna, svo mikil þörf og mikil nauðsyn og þetta hefur þurft að gerast mikil hraðar og mikil meir og mikil markvissara og þannig að fólk getur raunverulega eignast þetta. Með íbúður, ég hef sjá nýlega sjálf búin að skoða íbúð, bara litla íbúð í nýbyggingu, blokk með lyftu og svona, en hún átt að kosta 63 miljónir, einhver 110 fermetra íbúð. Er þetta fyrir ungt fólk? Er þetta fyrir efnuminna fólk? Nei. Þannig að þetta er svo mikið svona.
Já, en þá erum kannski komin að sko pólitíkinn í þessu vegna þess að lóðaskortur, þar sem að sannlega lóðir eru fyrir hendi, lóðaskortur er pólitísk stefna og skortstefna er stefna og hún hefur verið tekin og fengið að vera óáreitt í raun og veru.
Já.
Vegna þess að það eru í framkvæm tiltölulega fá byggingafélög sem að fá þessa lóðir og reisa þessi fjölbýlishús og meðan að greiðslumatið er svona hátt í bönkunum þá komast þessir hópar sem þú ert að tala um ungt fólk og náttúrulega þeir sem að hafa takmörku laun þeir komast ekki gegnum þetta greiðslumat og eru dæmdi til þess að vera á þessu leigumarkaði. Það er verið að búa til raunverulega sko, það er verið að búa til þennan marka að þú dæmdir inn á leigumarkaðin og þú átt ekki möguleika á að komast í einu greiðslumati.
Heldur hvert í annað og eru orðin algjör vítarhingur.
Já, og síðan eru þá lífeyrissjóðir sem að fjármagna hjá byggingafélögunum þetta húsnæði. Og það er spurning hver hefur raunverulega bara hérna pólitísk þor til að fara almennilega í þetta mál, stoppa þetta.
Já, þetta er náttúrulega aðal mál flokks fólksins
Já.
Og það er nú engin spurning að sko við brennum fyrir nákvæmlega þessu að hérna eftir öll þessi ár sem liðin eru frá hruni að horfa upp á þetta að vera að taka á sig æ alvarlegri myndir sem bitnar á fjölskyldum og börnunum. Ég hef sko, ég búin að vera sálfræðingur í 26 þessu, ég er hætti að telja, en ég hef aldrei talað eins mörg börn síðasta ár sem hafa verið að fara í sín 3. til 5. grunnskóla.
Já.
Þetta er bara algjörlega nýtt, þannig að Já. Með hverju árinu þá versnar þetta. Og hérna, það auðvitað þarf bara að taka almennlega til í þessu og það er þessi bæði með lóðarskortin, það má skoða lóðir á kostnaðverði, það má skoða samvinnu við ríki og lífeyrissjóði og að borgin byggi eigi sjálf húsnæðis að taka virkilega á sem biðlista og loks sko bara hérna að sjá til þess að hérna að þetta gangi alla leið og svo þurfa að þetta aðrir að koma inn í, veitthvað sem er greiðslumat og þetta er alveg hár rétt hjá þér það er verulega að skoða það
Þetta er úr neytindalárum frá 2012 og 2013
Margir talaði um þetta
Já, þannig að greiðslumatið er svo óraunhæft að skyndilega þessi sami hópu sem eru sku sjálfstæðingar þínir, heyri ég, að þeir standa frammi fyrir því að eiga borga kannski leigu upp á 200-250.000 en fá á mótið í tekjur þessa sömu upphæð eða kannski örlítið meira, það er engin afgangur. En þeir aftur á mótið fari greiðslumat, þá er þeir metnir miklu hærra. Þá er allt í einu nauðsynja veru orðna miklu dýrari.
Já, já.
Þannig að þetta er raun og þetta er rangt sem kemur fram í þessari reglugerð með leysinu neytendalögun.
Akkurat.
Þannig að spurningin er þarna þarf ríkið auðvitað að koma að og það þarf að vera pólitísku vilji hjá ríkistjórn á hverjum tíma.
Akkurat, þetta er ekki náttúrulega allt bara borgarinnar. Þetta mun alltaf kalla á margt, bæði þetta og fleira kalla á samvinnu við ríki. Þetta er ekki algjörlega svona klift og skorið. En hérna bara við lítum samt til síðustu ára þá hérna þá sjáum við samt að þessi málaflokkur hefur verið algjörlega vanræktur eða mikið vanræktur og það hefur þurft að fara mikið fyrir af stað eftir hrun, byggja hraðar og hagkvæmara og þá líka með þeim hætti að gefa ungu fólki eða efnumna fólki tæki fara hvort þeir heldur vilja leigja eða fjárfesta. Því meira sem framboðið því ódýrari verður leigan, það segir sér sjálft eftir allt spurningum framboð eftir spurn. Þannig að hérna, þessir hlutir hafa bara ekki verið í forgangi hjá núverandi borgarstjórn. Þeir hafa verið að gera hugsanlega einhver aðra hluti, ég ekki að segja að það hafi ekki verið einhver góðir hlutir, ég nú gefur alveg svo. Nei. En það er sko, þessi málaflokkur búin að vera vanræktur og við í Flokki fólksins, við viljum byrja þarna, viljum byrja á að fólk geti átt einhverstar heima öðru sinn að það sko haldi að það þurfi að flytja næstu helgi eða eftir mánuð eða farin á aldra foreldra sína eða vini og þetta raunveruleikin.
Segjum Kolbrún þegar hún lýsi þessu og að börn séu jafnvel, bara unglingar að þau séu að fara jafnvel yfir í sinn fjórða, fymta grunnskóla að hvaða áhrif hefur þetta bara á mannssálina og barnssálina sem að þroskast og taka móti sko lífinu. Hvaða áhrif hafa svona stöðuga breytingar og það er tengslarof hér og það og hvað með fótfestuna?
Það bara, sko, ég á ekki orð til að lýsa því hversu slæm áhrif þetta hefur og það sem núna eitt stæðsta vandamál unglinga sem að vera að koma til mín núna og ég spyr hvað málið, hvað ég reyna, byrja alltaf að reyna að kortleggja það vinaleysi. Ég á engan vin og þá fer ég að spyrja nánar og þá kemur mér þetta að þessi krakkar hafi ekki verið að búa á sama staðnum að stuttan tíma þegar fjölskyldan hefur þurft að rífa sig upp. Og jafnvel farið út úr borginni í smá tíma vegna þess að bara ég hreinlega rakin burt úr borginni, bara ekkit skjól hér. Náðu síðan að koma aftur einhver tíma til þess að búa hjá einhverjum og svona hefur þetta gengið. Og börn segja bara, það tekur því ekki fyrir mig að fara að reyna að tala við hann Jóa eða hann að Gunnu. Ég muni örgulega að verða bara fluttur hérna fyrir jól. Og þetta það er kift undan þeim, allir fótfestu og sjálfsmatið stundum orð svo slagt þegar þú búin að flækjast svona milli og kvíðin í að byrja í nýjum skóla. Barn sem hefur kannski verið síðan strýtt eða lagt í einelti og er að koma í kannski sinn þriðja grunnskóla hugsar verður þá þetta kannski aftur þar, hvernig á ég nú að fara að gera þetta öðruvísi til þess að koma í veg fyrir að ég verði undir eða ég komist ekki inn í hópinn. Sko þetta flóknara heldur en ég get nokkuð tíma líst hérna í einhverju stuttum útistætti en þetta mjög átakanlegt og ég verið að skrifa allt þetta með vinina, börn og Við varum ekki reynum daginn
sem... Já, samt staldrar daldi við þetta því að það hefur verið mikið umræðinu núna undanfarið, sko, eða ný tegund mála sem að horfa við bæði barnavendagjöföldum, fjölskyldum og skólum og þó hvað þá lögreglunni. Að börn að tínast í stórum stíl, það er mikið tilkynninga sem við fáum, við erum beðin að byrta, sko, myndir það vera að leita þessum hinum og manni finnst þetta svo kottnungi krakka 14, 15, 16 ára og hvað þá um að vera og síðan vitum við biðlista eftir að komast í einhverjar hérna úlausna meðferðir
og greiningar og viðtöl og svona mætti lengi telja
og allt þannig að sko skilabóðisjón sem þjóðfæli er að fá það er að það sé mikil upplaust hjá börnum úpunum Og nú veit ég ekki hvernig þetta blasir við hjá ykkur eða hvernig þetta horfir við hjá ykkur sálfræðingur.
Já, við erum auðvitað að sjá hópin sem má sártabind og líður illa. Og við mögum auðvitað að sjálfsveð passa okkur á að gleym ekki öllum þeim sem að gengur vel og líður vel. En það eru auðvitað alltaf svona hætta fyrir fólk eins og mig sem í vandamála. Við erum í aðstoðar geiranum að hérna, þá maður tekur þetta líka inn á sig og líður illa yfir þessu. Að hugsa að er þetta kannski víðar, er þetta mikið, er þetta meira heldur en ég held, en það eru auðvitað stórhópur og flestir vonandi að bara sem er að líður vel og er að gera það
já,
sem betur fer
vel á mjög mörgustu.
En hérna en þetta er rétt hjá þér, þetta er náttúrulega bara nákvæmlega eins og segir það og biðlistar að ég bara horfi núna til borgarinnar þá hérna, þá eru biðlistar, mjög langi biðlistar inn í hjá þjónustumistu skólana, sérfræði deild skólana, sálfræðingar sem að sinna viðtölum og greiningum, það eru biðlistar og ég hef nú oft svona verið að nefna þetta, mér finnst þetta svo vant að vera að hitta barn sem kannski að bíða eftir einhvers konar greiningu af því að það einhver frávik, grunur frávik, námslega kannski og það að vita hvað það nákvæmlega, þá geti verið þess vegna árspið í slíka greiningu og á meðan kannski mismikið verið að reyna að gera, oft verið að reyna að gera sjálfsögðu eitthvað, en hérna á meðan kóðnar bara niður og sjálfstrustið verður alltaf bara slakar og slakara.
Já.
Og nú ég ekki að kenna fólkinu á gólfinu vandan. Það bara, ég tek nú ágætt dæmi, bara sjálf í Breiðholti og starfi á þar, að í 17 leik og grunnskólum eru einungis 5 sálfræðingar sem eiga að sinna öllum þessum 17 leik og grunnskólum. Mm. Og það segir sér sjálft að 5 sálfræðingar fyrir svona stóran hóp geta auðvitað ekki sinnt öllum svo vel sé. Og það biðlisti. Ja. Og hvað að? Jú, það náttúrulega þarf meira að veita meira fjármagni í þetta, að klárlega. Svo getur vel verið að þurfa að forgangsraða verkefnum einhvern veginn eða vinna markvissara. Mm. Það ekki kannski alveg mitt að svara því. Ég ekki verið sjálfstarfandi á þjónustumiðstöð. En það að skuli ekki vera fleiri stöðugildi fyrir allan að hóp, það segir mér líka að hjá borginni, hjá borgarstjórnendum, þá hafa þessi mál ekki verið mjög ofarlega á lista. Já. Og hérna, sko, mér þetta eðlilegt að einn sálfræðingur myndi sinna 2 skólum, svona það bil, sko.
Já.
Og hefði bara aðsettur í þessum 2 skólum, skipti vikun á milli, og væri bara með þannig, hjálpu, væri til liðar við kennarana, myndi styðja kennarana, myndi koma inn í bekkina þegar að segja maður sé barn sem að líður illa eða með hegðunavanda eða hvað eina. Mm. Þannig að kennarinn og sálfræðingurinn gætu og námsrákinn gætu verið bara teimi og sint verið á staðinum.
Já.
Og síðan að það aðgengi að sálfræðingunum þyrir þá bara betra, barn gæti með stuttum fyrirvara, komist í viðtal og greiningar, það ekki þessi biðlistar. Mm. Þannig að börn ekki að þurfa að bíða eftir svona þjónustu í landins og okkar.
Nei.
Og hérna, og þetta er borgarinnar.
Já.
Að veita nægilega miklu fjármagnil og leiðbeiningu, hvað þarf til þess að sálfræðingar séu nægilega margir til þess að geta sinnt sínum verkefnum með bara miklu sóma og ég veit þeir að reyna að gera sitt besta eins og staðan en þetta bara ekki vinnandi vegur.
Nei, þetta líka spurningunum foreldrana, þetta hlýtur að kalla á mikið öryggisleysi hjá foreldra og foreldrum þegar að hann kemur upp hegðunarvandi og fólk áttar sig ekki á því við hvað geta foreldrarnir til dæmis tala eru þeir bara sitjandi berskjalda reynir með vandamálu og halda þeir séu einir með svona engin annar í götunni með svona já, sko. Já.
Þeir hafa þetta heilsugæsluna sem betur fer að þá hérna, ég verður nú náttúrulega taka það með að heilsugæslan komið með sálfræðinga En víðast hvar reyndar biðlisti þanga líka, en hérna mismikill þó og hérna og það auðvitað frábært að heilsugæslan sé komið með sálfræðinga og það á eftir að aukast og það bara af hinu góða. En margir foreldrar hafa síðan bara tekið upp þar á að leita út í bæ til sjálfstætt starfandi fagaðila og það verða ekkit endilega sálfræðingar, geta verið nátt talmeinafræðingur og allt mögulegt.
Já.
En þessi þjónustu náttúrulega bara gríðarlega dýr og hérna hún hefur náttúrulega ekki verið niðurgreidd. Það hefur aldrei tekist að fá niðurgreiðslu ríkisins sálfræðastóð. Þú þarft að hafa farið í gegnum greiningu á barna- og unglingageðdeild eða þroska- og hegðunarmiðstöð og eða ráðgjafastöð til
þess að fá hana niður. Já, það er rosaleg byrjuð.
Já, þangað er byrjuð og þú kemst heldur ekki þanganum að hafa svo kallaða frumgreiningu frá sálfræðingi þannig að þetta er allt saman í svona þetta er mjög flókið, þungt í vöfum og fólk fóreldrar oft komið bara hvert að ég leita, hvað að ég gera, hvernig virkar þetta og hérna þetta eru hlutir sem við í flokki fólksins viljum taka á. Viljum
þarf ekki að vera jafnvel einhver foreldra ráðgjöf, sko, einhver greið leið fyrir foreldra til þess að fá bara leiðbeiningar hvernig er að snúa sér.
Jú, það er náttúrulega kannski ýmsið til þess að svara, þessu skólinu þetta reynir að svara fyrir sitt leiti, þeir hafa komið stundum til mín á heilsugæslun og ég leiðbeint þeim og jafnvel hringt og aðstöðu það áfram, lóðstöðu það áfram svo sagt því að heilsugæslan ekki með svona greiningar þó að við séum utan með kvíðagreiningar og þunglingsgreiningar. Þannig, en síðan það líka fræðsla til foreldra. Nú til dæmis annar vandi sem eða mér finnst vera vaxandi í mínu starfi. Það hérna tölvu eða skjá áhorf barna.
Já.
og nú ég að tala sjónvarp og síman og hérna þetta tölvunar og hérna og þessi börnin mitt sem að hafa eru til dæmis búin að vera að fara á milli skóla og heimila og hafa gegnast vini að þeir oft einangraðir og einmana enda bara með því að vera einir heima fyrir fram að skjáin.
Já.
Og foreldrar margir hverju leita auðvitað ráða og upplýsinga hvernig ég var að taka á þessu og með reglur og annað þannig að mér slíka vanta svolítið kannski að foreldrar hafi greiðan aðgang að ráðgjafa án þess að bíða í einhverjar vikur eða mánuði eftir að koma stað.
Já, ég svolítið að tala það, þess að foreldramistu, það sem fólk gæti bara fengið svör og leiðbeiningar, áðurinn að máli eru mjög langt gengið.
Nókvælega.
Vegna þess að manni finnst einhvern veginn svona sem áhorfandi að hlutinni séu svo langt með gengnir og langt komnir og komnir á svo alvarlegsti þegar það gripið inn í.
Já, og með því að styrkja skólana, sálfræði deild skóla og sérfræðinga skólana, með því að styrkja þjónustumiðstöðunar og þannig að þið getur haft fleiri innanborðs til að taka á málum strax og þessi snemmtaka íhlutin sem skiptir öllu máli að barnið þurfi ekki að bíða og brotna saman, að það það sem á stefnuskrá okkar flokksfólksins. Og ég sem oddviti, ég auðvitað og vonast til þess að ég geti nýtt mína reynslu og þekking úr þessum málum til þess að svona reyna hitta á það sem mest skóin kreppir í þessum málum.
Já.
Og þá það virkilega þetta að börn þurfi ekki að bíða eftir að komast til fæðal og ekki foreldra heldur. Þeir fái ráðgjöf þetta sé ekki þessi eilíu að biðtími upp á mánuði jafnvel ár.
Já, jú, jú. Það nú einmitt margt í þessu sem að, svo segi, sem borgin gæti komið að. Það að líka hérna, þú ert að tala tölvurnar og það jafnvel innvera barna og það kalla dálítið á spurninguna hérna tilgangsleysi, þessi upplifun að þau hafa ekki tilgang og það kannski meira jafnvel þeir eru komin í efri bekki að þá fyrir að gera vartvissi þetta tilgangsleysi í lífinu. Það hafa bara, það jafnvel engin sem að hafa áhuga á þau. Hvað verður svoleiðis bara?
Já, úlingarnir, hann kannski fátt sem skiptir þá eins miklu máli eins og vinirnir og vera hlut af hóp. Þetta finnst mér nú vera náttúrulega eiga yndislega foreldra og eiga heimil eins og vorum að tala á þannig að þessu grunnþarfir. En ef við svona horfum svona aðeins lengra inn í sálarlíf unglinga og manst nú kannski sjálf þegar bara þú varst unglingur og við hérna þá vinir, vinkonur, vera hlutahóp, finna sér meðal jafningja, vera meðtekin, geta gefið og þegið, gefið af sér og þegið og bara þetta fyrir unglingin ótrúlega mikilvægt. Já. Þetta að vera einmana, einangra, veit ekki hvernig áttu að tala í fríminútum, ég með drengum daginn hjá mér hans að ég fer inn á klósett eða salerni í fríminútum og loka mig inni og bíð eftir að bjallan ringir. Ég veit ekki hvar ég á að vera, ég veit ekki hvar ég á að standa, ég veit ekki, ég vil ekki, ég þor ekki að fara að tala við neitt, hann hrættur höfnun, hann hafði verið strýtt og þetta tók svo á að heyri þetta að hann væri inn á salerni í fríminútum. Þannig að þetta eitthvað sem að við þurfum virkilega að horfa á og ég vil segja að við höfum hlutverk í þessu fullanda fólkið, foreldrarnir að sjálfsögðu og kennarar og skólin og íþróttaþjálfar og hvað eina, við þurfum að fylgjast með. Einhver að fara enn á salerni frímutum og loka sig inn? Við þurfum að hjálpa þessum börnum.
Já.
Við þurfum að nota öll okkar úrræði til að reyna að hjálpa þeim að mynda tengsl.
Já.
Þannig að enginn finni sig á jaðrinum. Og það ekki bara að segja við barn, heyrðu farðu nú og spurðu eftir honum nonna hérna. Og óframfærið og feimi barn, sérstaklega ungt barn, getur það ekki. Þannig að við þurfum að skapa hana vettvang og ég segi við foreldrana, ekki til ég svona bjóða kannski henni Stínu hérna heim sem að hún verið svo svona góð við hana og eitthvað, bjóða henni pítsu, farði í keilu, byrðið að búa til eins konar vettvang. Í skólanum þetta búti vinahópa, það hægt að ræða hlutina eins og einsæði við mig, ef ég fengi bara tækifæri til þess að tala við krakkanum mitt áhugamál, þá gæti kannski einhver í hópnum haft sams konar áhugamál og þar með gætum við verið vinkonur. En þetta þurfum við fullanda fólki að hjálpa þeim að gera.
Já.
En við þurfum að hafa tíma til þess að gera það og við þurfum eins og í skólanum það þarf að vera mannafli til þess að hægt sé virkilega að fylgja hverjum og einum svona eftir, vera vakandi. og grípa þetta þegar að þetta að byrja, sko.
Já, að það kannski líka því að ég alltaf að kalla eftir fjölskyldustefnu sem að þetta partur af, stórt partur af, hjá íslensku stjórnmálaflokku því að þetta svona málaflokku sem að hefur gjarnan lent út á borðinu og ítt til hliðar og svo sagt, jú, það nú svona, þetta eru svona málefni barna, þetta kannski svona það bara hefur sinn gang og síðan það ekki meira rætt. Það ekki lítið rætt börn og mikilvægi þess þetta samspilu foreldra og barna og kennara og svo þetta segja. Að til þess að þau læri að feta sig áfram í sko, þessu nýja heimi sem virtist þeim í alls konar myndum á hverjum degi.
Já, þetta eitt að aðalmálunum okkar í Flokki fólksins í borginni núna. Við setjum börnin og leik og grunnskólan mjög ofarlega. Við erum með þetta allt, þetta hangir allt saman, það takið og það fæð og klæði og síðan það líka að barninu líði vel í skólanum. Við erum fyrsti flokkurinn sem tölum til dæmis það að skóli með aðgreiningu.
Já.
Gæti bara verið nauðsynlegur og við þurfum kannski bara að fara að þora að ræða hann og sérskólana sem alltaf fáir því að foreldrarnir þekkja börnin sín best og þeir þurfa að geta valið hvað passar barninu þeirra.
Akkurat.
Og hérna, og ég vil,
þetta er alveg spurningu val.
Já, þetta er alltaf spurningu val.
Það ræða betur það við þó eftir. Já. Kolbrún Baldursdóttir, oddviti Flokks fólksins til borgarstjórnarkosninga, hún gestur hér á útvarpi sögu, hún jafnframt vara þingmaður Flokks fólksins hér í Reykjavík. En við höldum áfram eftir skammastund.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkin í fjögur. Gluggahöllin.is
Lúðupiparsteikin, óbreytt í rúm 15 ár. Gallerí Fiskur, veitingahús netil.
Ekki láta tíðar klósettferðir trufla nætursvefnin. Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld.
Flutningsþrif, veisluþrif og almenn heimilisþrif. Við þrífum náttúrulega fyrir þig. 20% afsláttur til eldri borgara og öryrkja. Náttúruþrif sími 771-5454, 771-5454. Þarft þú betri svefn og meiri hvíld? Taktu Zenbev klukkustund fyrir háttinn. Zenbev eykur náttúrulega melatónin framleiðslu líkamans og samþykkt af Lyfjastofnun. Zenbev fæst í flestum apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, seljakjörum, Rangá skipasundi og Blómavali. Zenbev betri svefn. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. A2B almenn verktaka, sími 7810-6262, 7810-6262.
Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-6762. 699-6762. Fiskikóngurinn auðlýsir. Tilboð á fiskibollum. Þú kaupir 1 kíló en færi 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einni gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilbúið gildir í báðum verslunum okkar, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Þar þú á húðmeðferð að halda, fitueyðing, húðþétting, gelísbrautun, háræðaslit, ör eða húðslit. Húðfegrun býður fjölbreytasta úrval landsins á húðmeðferðum. Yfir 17 ára reynsla, húðfegrun sími 533-1320.
Innréttaðu veggi og loft með Meister Panel. Mikið úrval af fallegum klæðningum fyrir veggi og loft hjá Þott Þorgrímsson og Kó, Ármúla 29.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-5-44-44-44. Já, iðnaðarmenn.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
steðjar alls á dagur, ammæli þitt kemur sem. Lítill drengur, ljós og fagur, lífsins skilning öðlar sem. Vildi ég að alltaf yrðir við áhyggjurnar laus sem nú. En allt fer hér á eina veginn, í átt til foldar mjakast þú. Ég vildi geta verið hjá þér, veslingsbarnið mitt. Umlugt þig með örmum mínum, unir hver við sig. Fari óra vegu, áttu mér í hjarta stað. Man ég muna slíkan, er morgun ranna daglegt stress. Að ljúfur drengur læði á sig, lítið ferðalag til þess. Að kom í hól betri menn en mig. Erfi leikar að þó steði, alltaf skaltu vara þig. Að færast ekki fang svo mítið, að festu þinnar brotni tré. Allt þið góða í heimi haldi, í hönd á þér og með þér sé. Man ég muna slíkan, er morgun rann með daglegt stress. Að ljúfur drengur læði á sig, lítið ferðalag til þess. Að kom í holu hlýja, höfgum pappa sínum hjá, kúra sig í koti hálsa, kærleiksorðin þyfti fá.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Kolbrún Baldursdóttir, sálfræðingur og oddviti flokks fólksins til borgarstjórna. Hún er gestur hér á útvarpi sögu, hún er jafnframt varaþingmaður flokks fólksins hér í Reykjavík. Við vorum að minnast á það hérna rétt fyrir hlið að það væri skóli með aðgreiningu sem skipti máli. Og nú er það Kolbrún sem var allar að segja hvað hugmyndir flokku fólksins hefur í þeim efnum.
Já, við hefum rætt þetta ítarlega og við, flokki fólksins, við viljum bara börnum sé bóðið upp á fjölbreytt úrræði þar sem þörfum þeirra er mætt og þetta af fagmennsku Og við viljum auðvitað horfa bara á barni sem einstakling og að hún sé fundi úrræði þar sem hann aðeins kosta blómstra og dafna en umfram alltaf að geta hlakka til að mæta í skólan og upplifa sig meðal jafningja.
Já.
Og þetta verður að sjálfsögðu ekki gert með því að setja alla undir einn hatt þó svo að skólin og kennarinn séu að reyna sitt allra besta
Já.
Að mæta þörfum allra barnana. En þau sem ég hef allavega svolítið verið að vinna með, það var sum kvartað yfir stóri bekkir,
Já.
Það er hávaði og hérna... Og þeim upplifa þessu óörugg, þau eru stundum að segja, ég skil ekki alveg fyrirmælin, ég veit ekki hvað kennar að segja og svona það ýmislegt svona sem að þeir eru með einbytta sér og þeir gerir þau óörugg, nú sumur eru að verða fyrir einhver svona pikki, stríðinni, jafnvel einelti. Og þarna viljum við sjá að barnið sé bara, horta á það sem einstaklega, hverjar eru þarfinnar og hverjar eru styrkleikarnir og auðvitað veikleikarnir því að við höfum öll einhverja veikleika en ef þetta er allt svona sett undir sama hatt og hérna eins og þetta er núna og það má ekki minnast einu orði án eins konar aðgreiningu að þá eru líka börn sem eru með auðvitað sína styrkleika ekkit að fá noti sín með sína styrkleika það ekkit verið að fullnægja þeim heldur
Nei.
Þannig að þetta ekkit bara börn sem eru með einhver frávik eða veikleika
Nei.
Og við viljum tala um þetta opnar við viljum Já. Tala um sérskóla það eru þannig að sumir foreldrar sem bara óska eftir því og þrá að börnin þeirra fari í sérskóla telja að þau eiga best heima og séu þar meðar jafningja En síðan er það líka skóli með aðgreiningu eða án aðgreiningu. Ég meina hvernig við þurfum bara að opna þessa umræði og þannig að þetta sé meira val.
Já, sko þetta hefur nú hingað til verið eins og segir, sko þetta hefur verið bara tabu og menn hafa sko brugðist illa við þessari umræðu og áskilir sér rétt til að túlka það í allar áttir það sem sagt er. En það gefur alveg auga leið að börn alltaf bara fæðast mismunandi og þau alast upp í mismunandi aðstæður og þau eru mísjöflega langt komin og það er alveg ólíðandi að þeir nemendur sem virkilega bara hafa mikla hæfileika til náms að þeir þurfi að vera að hamla þeir í framgöngu sinni vegna þess að það þarf alltaf að taka til þeirra sem eru neðstir í raumli í röðinni.
Já,
það er alveg ómulegt.
Græðir engin á svona.
Nei.
Aðalmálið er bara að vera að þau séu þarna á sínum forsendum.
Já.
Og hérna, við verðum að mæta börnunum þar sem þau eru. Og hérna, og þeim þarf að geta liðið vel að kvíða að fara í skólan. Segir sér sjálft að mun enda bara með magaverk og gráti, svefleysi og hérna, og það er alltaf einhver ástæða þegar að svo komið og mjög oft það að það barni ekki að finna sig meðal jafningja og við þurfum þess vegna að búa til þann hóp sem þetta barni við tökum bara að hugsa um eitthvað, eitt barn finnur sig meðal jafningja.
Já, við aðeins rækta hér á þessari útastöð að það væri nauðsilegt til dæmis að hafa alþjóðaskóla hérna, alþjóðagrunnskóla, þar sem að þetta val væri virkilega til staðar. Við erum að fá erlend börn í ríkumæli inn til landsins sem að koma jafnvel mállaus inn í skólana og upplifa erfileika og það verður togstreita út að þessu og býður ábyggil upp á einelti á þess að ég ætli nú að fullir það en allavega einhverja togstreitu sem er róæskileg ef að væri hér alþjóðaskóli þar sem að allir þeir sem sko kæmu til landsins alveg sama á hvaða forsendu þau kæmu ættu kosta á að fara þar í nám ásamt og líka þeir sem eru hér búandi hér eru til dæmis fjölskyldur sem eru samansetta af því að annað foreldi er Íslendingur og hinn erlendis frá og allavega fólk myndi telja æskilegt að börn færi í alþjóðaskóla þar sem að væri líka sannlega kend íslenska væri þetta Kolbrún til bóta?
Þetta er náttúrulega hugmynd sem er svo sannarlega vert að skoða akkurat í þessu samingi sem úr það að segja. Við erum á mjög mikill fjölbreytileiki hér.
Já.
Ég man þegar ég flutti til Bandaríkjana með 5 ára dóttur mína og hérna, hún fór í bekk sem var fyrir börn sem áttu ekki ensku sem móðurmál.
Já.
Og þau voru öll þarna glæni og óörugg en Já. Þau voru öll á svipuðum stað með þetta. Mm. og hérna kunni náttúrulega ekki neitt í ensku nema ég svona og hún var bara 5 ára en sko henni leið hún var heila vetur í þessum bekk
Já.
Og henni leið vel þau voru öll á sama svipum stað, voru Já. Nýkomin til landsins, voru að læra málið Já. Og svo næsta ár þá var bara hún komin á þann stað að hún fór inn í almenna bekk og ég hugsaði með mér að þetta var gott, ég held Já. Að það hefði verið erfitt fyrir hann að fara beint inn í almenna bekk þar sem voru krakkar bara ameríski krakkar
Já.
Þannig að ég sé ekki datugavert við þetta nema síður sé, Nei. Þetta sé bara gott.
En það ekki einmitt, þá eru allir svolítið jafnir í þessu, alveg að sama á hvaða forsendum þeir koma, að þá eru þeir bara í þessu og þá viðkenna það allir bara flott
Nákvæm.
Að vera í alþjóðaskólanum. Þá myndast ekki þessi togstreita að þú ert þessi og þú þetta og eitthvað. Sko þá færi sko skólarnir frá þessu eila vandamáli sem að manni finnst vera svolítið í dag.
Já, já, það eru auðvitað verið að reyna að mæta þessu
svolítið
inn
á skólan. Já, ég
það. Er hraðferð og hægferð og eins og mjög margi krakkar byggjum að fá að vera í smæri hópum. Já. Ég veit börn sem að byggjum að fara fram á gang og lesa frekar þar
já.
Til þess að þau geti einbytt sér sum börn fá að hafa heyrna hlífar til þess að útiloka háaðan, alls konar svona það verið að reyna að mæta þessu en
já,
þetta er
oft
bara
því.
Mjög erfitt já. Og þetta er svona eins og ég segi ekki skólanum og kennurinnum að kenna
Nei.
Fyrir að gera sitt besta og það mætti alveg búa til meiri kringum þetta en skólin skólastjórnendur og kennar verður þetta fá meira frelsi líka bara til þess að þá að búa til innviðina
já.
Og hérna þú ert kannski mismunandi hverfi, misþungu hverfi misstóru hverfi og hérna, það engin nema skólastjórnir og kennar sem vita hvernig þau er þá best að mæta þörfum barnan í hverfinu sem þarna eru og ég vil veita skólum meira frelsi bara til þess að sko ekki hafa þetta niður njörfa þú þarft að geta, að þú ert með einhvern fyrirtæki þú þarft að geta stjórnað hvernig innviðnir eiga að vera til þess að mæta þörf þeirra sem að nýta þjónustuna en að fá ekki einhver skipanir ofan það hvernig þau eru að gera hlutina þetta bara það sama
Já.
Þannig að losa hlutina daldið og hérna og hugsa bara alltaf hvað barninu fyrir bestu hvernig hagsmunni þess best gætt, þetta er bara eina sem við erum að spyrja og við eigum að fara þanga.
Já, já. Þetta er líka svolítið spurningin þetta val sem að ef þú hefur val, það veitir þið frelsi og betri líðan og þá kallar það líka svolítið á þess að enga skóla sem við erum stundum ekki með að nefna einu nafni hérna á Íslandi en hafa enga skóla líka sem valkost.
Já, að sjálfsögðu, þeir eru nú þegar náttúrulega komnir, margir já. Velja að fara með barn sitt þanga þeir sem að hafa efni á því, við skulum aftur að tala það, það eru þetta þá börn eru ekkert að sitja mjög mikið við sama borð, hvað var það ýmislegt en þar eru þá sko færri bekk og barni kannski að fá einmitt meiri í svona einstaklingsþjónustu en síðan spyrjum ég líka varandi sérskóla við erum með brúarskóla ég hef þekkt til mála þar sem að barn, foreldrar hafi barist lengi fyrir að koma barni sínu þar inn og það er bara gengið illa og hvort að tósta lokum en við þurfum líka þennan valmöguleika þannig að við getum ekki sagt við foreldri, nei, þú þetta þitt barn getur vel farið og gert svona og svona, svona. Foreldrarnir þekkja börnin og vita hvaða þarfir þeir hafa og þeir þurfa að geta mátað þarfir barnsins við möguleikana í samfélinu og þessi möguleika verða að vera fleiri heldur en einhver einn eða og pínu lítill annar sem bara fáur útvaldir komast í.
Já, já, jú, en það er þetta er bara spurningin val satt að segja því að svo líka að það er sko börn dæmast inn í einhvern bekk og jafnvel hvað kennar sem þeim líður aldrei vel með.
Það getur þetta verið
allir gangur á því. Það er svona hluti.
Já, já, já.
En þá ertu bara samt sem áður næstu 6 árin eða eitthvað, bara þú verður alltaf þarna og hjá þessum kennara sem jafnvel hefur alltaf einhvern ímyngust á þér eða fjölskyldu þinni eða eitthvað annað.
Já, ég man nú sjálf eftir svona dæmi úr meilaskóla þegar ég var barn og það var hreint hræðilegt en þá er ég kannski komin aftur bara búin að taka upp hérna sálfræðingsgleraugun og hattinn og allan pakkana, ég vil bara hlusta á barnið, hvað það að segja, mín viðtöl ganga mikið út á það við börn að heyra hvað þau vilja, hvað þau þrá, hvað þau óska, ég spyr oft bara ef þú ættir eina ósk, hvers myndir óska þér og þá kjarnin
já, já.
Og kortleggja bara líðan þeirra allstaðar, setja mm-hmm. upp á skala og þá nær maður einhvern veginn að fá fram hvað er máli, hver ertu komin til mín, hvað er að og hvað er síðan gott, hvað er mm-hmm. það sem gengur og síðan þurfum við að gera eitthvað með þessar upplýsingar, það já. Er ekki nóg bara hérna, já og ég skal hérna hlusta og þeir segðu mér allt og svo segir maður bara bless síðan setna, þú veist, maður þarf að taka málið alla leið
já, fylgja þér
og ef einhver bat segir mér eitthvað kennaran þá vil ég koma þeim ábendingum áleiðis og þá verður það bara skoðast og aðrir að taka við boltanum og gera þá eitthvað í því ef að það er eitthvað og eins líka hlusta á foreldrana
já.
Og við í flokki fólksins við viljum leggja áslag að heyra hvað foreldra og börn að segja hvað verið að segja við okkur og sérstaklega þú hefur verið á gólfinu eins og ég allir þessi ár ég búin að vera af víða í kjarnanum ég búin að vera með fólkið inni hjá mér
já, já.
Tala við það
já.
Að þá hérna, þá hefur maður þetta svolítið mikið betri skynjun heldur en ef ég hefði segjum aldrei komið inn í skóla
Jú, og það var svo athyglisvert, það var þáttur í síðustu viku hjá Ríkisútarpinu skólamál og þar einmitt kom fram skólastjóri í Réttarholtsskóla, ég held ég muni það rétt, sem að einmitt var að benda á þetta að sko, jú, það eru gerðar kannanir en svo skýrslunar ekki aðgengilega fyrir skólastjórnendur, þeir þurfa að hafa mjög mikið fyrir því að fá úrvinnsluna úr þessum skýrslum og nota það sem stýritæki, bara svo bókaldi stýritæki fyrirtæki, þú veist, hvernig getur þetta verið meira aðgengilegt með þessum skólastjórnundum sem að örglu upp til hópa eru allir að vilja gerðir að gera sem er vel og hægt
Það náttúrulega mjög mikilvægt og ef að liggur fyrir einhver greina gerð barn athugun eða tillögur til úrbóta hvernig má hjálpa því betur þá þarf þetta gagn að komast í hendurnar á þeim sem að er að vinna með barni í náminu. Já. Foreldrar, ég oft sagt við foreldra, passaði vel upp á svo greinagerð, þú átt að eintaka af henni og sjáðu til þess að kennar eins og alltaf með það alveg á hreinu hverja tillögunar eru.
Já.
Og hérna stundum til greinagerð og ég skoða tillögunar og ég segi kannski örugglega verið að fara eftir þessum tillögum. Ég meni það ástæð fyrir þess að tillögur eru hérna. Já. Þetta fagleg greinagerð, gerð á sálfræðingi, verið að fara eftir þessum tillögum og þá kannski, já, við erum ekki viss og þá segi ég, fáið strax fund með skólanum, kennurunum og þeim sem vinna með barninu og taktu plaggi með þér og tekka við. Já, það verið að fyrir þessu. Stundum hefur þetta bara dottingstann í skúffu. Og hefur einhvern veginn ekki komist upp á borð eða barni skipt skóla og eru kannski að fara í þriði og fjóru skólan og greinagerðin einhverstaðar bara og þá er þetta ekki að nýtast.
Nei, eftir svo er annað mál Kolbrún sem við langar nú aðeins að koma inn á við þig, ég bara fá þig aftur hérna í framhalds spjallum þetta en ég veit að þú fengið svo mikið við hérna til dæmis eineltismál og það er spurningin sko hvenar eiginlega foreldra geta merkt það að þeir eru að missa svona tengsli við barni, þeir eru að missa barni frá sér að við eitthvað mörg ferminga aldur eða jafnvel fyrr, barni er fara að fela, það eru mikla fjarvisti frá heimili, það er jafnvel komið í neyslu, eða það er undir einelt og er að fela það hvað viltu ráleggja fólki gera með þessar aðstæður?
Ef að barnið þetta er að breytast og þú ert að upplifa að það breytingin meira heldur en bara gelgjuskeiðu og hormónarnir eru komnir inn að þá sko, þú þekki barnið svo vel bara hugsaðir bara þú lítur framan í barnið þitt og segjum að það sé hafi eitthvað gerst þá, eins og margir fóreldrar segja ég sá það strax að var eitthvað að og þá er einmitt að taka þann bolta bara hvað það er eitthvað gerst og að reyna að ná tengingunni, hvað fá að vita, auðvitað byggist þetta allt á trausti. Og hérna, en ef að foreldri hefur verið í góðu sambandi við barni sitt fram á úlingsárunum og þetta hefur verið bara svona vel, séð það og annast og það hefur verið bara svona þessi eðlilegu foreldra tengst við barni sitt, að þá hérna, sko, þá áttu að geta haldið því áfram með því að vera vakandi, að það er vakt ef eitthvað hefur gerst, og halda samskiptunum opnum. Stundum hefur verið álagstími, kannski mikið að gera, barnið meira upptekið af vinunum, en ekki lengur að vera eins mikið með foreldrunum og þá hætta að slitni þessi tenging. Og ég bara svona ráleggja fólki að halda alltaf samskiptaleiðum opnum. Það geta verið misopnar, sérstaklega að kemur úlingsárán, en gæta þess aldrei að tapa alveg tengingunni. Og horfa framan í barnið, þannig að þú ert að lesa svo mikið úr svipnum á barninu sem þú þekkir svo vel.
Já.
Þannig að mjög margi foreldrar skynja fljótt ef þeir eru í góðum kontakt og tengslum að það er eitthvað að og þá er að eldast við það, fá það fram. Og vonast þess að þú hafi náð að byggja það mikið traustu barnið að það muni segja þér það og strax lítil erum við að segja þeim að segja alltaf fullornum ef eitthvað kemur fyrir, byrjaði í leikskóla láta vita, ef einhverju stríða þú sérði eitthvað, þetta er það sem leikskólakennarinn nú þegar að tala við litlu krílin og þau eru mjög lítil þau þau vita, að láta fullorna vita og þetta er aðalatrið þau getum eitt sko bara lokaði þessu inni með sér og í langan tíma ekki sagt neinum og bara verið að getast upp að innan af vanlíðan og það skilur engin neitt í neinu þannig að það þessi tenging, þetta traust og halda þessu alltaf opnu
til þess að kannski aðeins að einfalda þetta sem náttúrulega miklu stærra mál en af því að það hefur verið nokkuð mikið þarna í umræðunni líka með þess að fíknefna neyslu hjá svona ungum krökkum að sko ef að barn byrjað að missa sjálfsmyndina og sjálfstraustið og jafnvel traustið við foreldra auðveldara að fá slíkt barn til þess að fara yfir í neyslu og svona þess að sagt að sko gefa bara skíti í þetta
sko barn með gott sjálfstraust svona sterka sjálfsmynd þetta hún eitthvað sveiflukenndi eins og hjá okkur öllum og barnið sem líður vel í eigin skinni og hefur liðið vel það eru bestu og sterkustu forvarninar það barnið sem líður vel það þykir væntum sjálfa sig að það ber virðingu fyrir líkamannum sínum og sjálfur sér stendur upp fyrir sjálfur sér þetta barn lang líklegast til að segja nei við allir í ytri vá en ef að þetta ekki svona vanlíðan að barnið tætt líður illi í skinni finnst það ómögulegt, hefur ekki náða mynda tengsl, þá eru þess að varnir auðvitað langt í frá að vera nógu sterkar og já, þetta allt áhættu merki.
Já, Kolbrún, núna ef að þú verður eftir nokkra vikur orðin borgarfulltrúi, hvert yrði þitt fyrsta mál í þessum efnum að leggja fyrir borgarstjórn til þess að bæta úr þessu?
Það er húsnæðsmálinn.
Það eru húsnæðismálin.
Og gera fólki kleift, venjulegum fjölskyldum kleift að eignast hús eða leigja og borgin verður að koma sterkar þar inn. Það er verið að byggja út allt en er þetta húsnæði sem venjulega fjölskyld og í láglauna fjölskyldan, efna minna fólk, ungt fólk, þeir sem eru á bótum, er þetta húsnæði fyrir það?
Nei, þetta eru lífeyrissjóðsbyggingakranar.
Byrja það, síðan er það skólin strax, svo er það eldri borgararnar okkar, flokku fólksins er með hagsmuna fulltrúa fyrir aldraðara sem við viljum setja strax af stað, þetta hans hlutur ger að byggja öflugt á heilstætt kerfi sem heldur utanum eldri borgararnar okkar, við viljum ekki vita til sem einasti sé heima einangraður og vannærður. Þannig að þarna þarf að taka kortleggja þessi mál betur og hérna og síðan það þeir sem eru fastir á sjúkrahúsunum og komast ekki þaðan út að þeir hafa ekki hús að venda, þeir eldri borgarar.
Já.
Þannig að við erum á þessum slóðum númer 1-10 og það er fólki fyrst, fæði klæð og húsnæði fyrir alla.
Já.
Við erum nýr flokkur og þetta er hástökk en ég get sagt þér það að við erum öll þarna hugsjón. Og ég hef sjaldan unnið með eins sko bara góð hjartalíu og fólki sem er sko tilbúið til þess að keyra sig áfram fyrir málstæðin. Þetta er svona tilfinningin bara, þetta er ekki spurningum neitt annað en að geta þokað málum til betri vegar fyrir þennan hóp sem minnst með þessum.
Það er tala nokkuð skipulagsmálin líka og ekki hvað síst samgöngumálin. Hérna í borginni Kolbrún hefuru og hafiði sett fram einhverjar tillögur núna í sambandi við þessi hvernig með ég leysa hennar sem samgöngumanda.
Já, þetta er ekki okkar svona kostningamál en við sjálfsögðu tökum þátt í umræðinni. Við erum ákveðin í því að hérna að fé sem á að fara í einhverja risa miljarda framkvæmdir í samgöngumálum, við þurfum að byrja á að nota það fyrir fólkið okkar í borginni. En þessi stað viljum við fara í ódýrara aðgerðir, svona við erum ekki í miljörðunum, en við viljum styrkja almenningssamgöngur sem fyrir eru,
Já.
Það eru þetta bara strætókerfi, það má gera ferði tíðari og hafa þær víðari. Og hérna síðan svo margt sem má gera strax, ég bara við horfum mikla brautina, má taka gönguljósin sem að stoppa þarna umferð milli 4 og 6 og setja bara göngubrú þar sem við á, þetta ekki það dýr aðgerð, þetta myndi létta mikið, það náttúrulega byrja á að laga göturnar.
Já.
Þær eru bara hreint sko hrikalegar og hreinsa borgina, þetta allt hluti af samgöngum og umferð.
Já.
Og hérna
en er þið óvinir einkabílsins eða munið þið tala fyrir því Já, að fólk sé á sínum
bílum? Við viljum streyma umferðinni sko ekki í gegnum borginna. Það þarf að hérna koma bílnum út úr borginni. Þetta þessi flöskuhálsar eru að gera fólk brjála hérna. Ég var 1.5 tíma frá háskólanum daginn í Seljahverfi.
Já.
1.5 tíma mjakaðist hérna eftir Miklubrautinni og Kringlumýrarbrautinni.
Já,
ég meina, og svo það flöskuhálsarnir, bara Já. Það ráðast á flöskuhálsum, þó að væri ekki nema 2 flöskuhálsar á kjörtímabilinu.
Já.
Það eru náttúrulega sprengisandur mikið búið að tala um mislega gatnamót þar, mislega gatnamót ekkit alltaf lausn, það þarf að vera rými, það má skoða hringtorg þar sem við á og síðan hérna með gönguljósun og göngubrýr, það sem að þetta það hægt að gera fullt öðru sem að fara
í. En Sundabrautin.
Já, ég meina, þetta samt, þetta stór aðgerð,
Já.
En hérna, það búið að tala hann árum
meira saman. Meira sko upp í graf og...
Já, það bæði Skerjabrautin og Sundabrautin, þetta eru stóra framkvæmdir sem er búið að tala í mörg ár.
Flugvöllin áfram í Vatnsmýri
ekki? Já, hún ekki að fara neitt með hann og fólkið á ekki húsaskjól. Það er fólki Nei. Fyrst
Já.
Og hvað eina sem við ætlum að nefna fólki fyrst.
Já. Heyrðu við ljúkum þessu núna, við fáum það aftur til okkar gaman að tala við þig og heyra þín viðhorf, Kolbrún Baldursdóttir sálfræðingur og oddviti flokks fólksins í kosningunum núna til borgarstjórnar, var að þingmaður í Reykjavík. Þakka að kælaði fyrir komuna og gangi allt í hægi. Nú, Arnþrúður Karlsdóttir, þakka fyrir sig og takk maður í útsendingunni, Jóhann Kristjánsson. Við ljúkum þessu núna, verðið sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Gallerí Fiskur meira en bara fiskur. Gallerí Fiskur veitingahús, netil.
Ert þú á leið til útlanda? Gistu hjá okkur og leifðu bílnum að gista áfram frítt meðan þú ferðast. Við skutlum þér til og frá leifstöð þér að kostnaðar lausu. Bed og Breakfast hótelið í Keflavíkur hrugvöll. Besta verðið færðu alltaf á bbhotel.is, bbhotel.is. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Alltaf logn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin Höfðabakka 9, sími 578 6300, 578 6300.
Húðfegrun, eina húðmeðferðastofan sinna tegundar á Íslandi. Leysilifting, dermapen, gelísbrautun, húðslípun, háreiðing og tattóeiðing. Yfir 17 ára reynsla, þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, sími 533 1320. Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 melgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551 42 42, 551 42 42.
Það gott að ganga á korki. Þú finnur muninn. Þorgrímsson, Ármúla 29, korkur.is